Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus er kommet fram til tidsepoken 1994 og til i dag. Og dette 20-årsstrekket har vi nå fått i studio Åshild Vettdal til å hjelpe oss med å erindre ting omkring. Velkommen hit.
Takk.
Først må du begynne med å si din samlede kontakt med denne høgskolen fra du begynte og til i dag.
Jeg begynte som timelærer og gjestelærer på slutten av 80-tallet på drama- og teaterkommunikasjonslinjen som ble startet av Karl Lavatti på slutten av 70-tallet. Så ble jeg fast ansatt i 92 og har jobbet da som drama- og teaterpedagog og vært med på å utvikle den studie fra å være en årsenhet til å bli en bachelor til å bli en master i drama- og teaterkommunikasjon som vi har i dag i 2015. I 2006 så ble jeg spurt om jeg kunne gå inn og være studieleder, fordi studielederen sluttet veldig plutselig, og så gjorde jeg det. Og så var jeg da studieleder inntil sammenslåingen, eller fusjonen, i 2011. Og da ble jeg instituttleder på Institutt for estetiske fag. Så nå har jeg ansvaret for kunst og design, bachelor og master, formgiving kunst og håndverk, bachelor og master, og så en rekke etter- og videreutdanningskurs på 30 og 60 studiepoeng, som alle er innenfor det estetiske faggruppen, befinner seg innenfor der. Så det er liksom min historie. Jeg har vært her i 23 år nå.
Ditt fag har åpenbart gjennomgått en del endringer i den perioden. Kan du si kort hva det består i, helt konkret?
Ja, altså fra å være et rent dramapedagogisk fag som var omfattet en rekke uttrykksformer, så har man prøvd å lage fordypningsenheter hvor studentene, altså i første året så får de da et studium hvor de får innføring i en rekke emner, og så etter det så får de en spesialisering i dramaturgi, i regi, og så i en rekke andre uttrykksformer som maskespill, fortellerkunst, figur, eller det man i gamle dager kalte dukketeater. Og så kan studentene da, enkelte emner er obligatoriske, andre er valgfrie. Og på masternivå så bygger de da videre og fordyper seg videre med en teoretisk vinkling på en av de emnene som de er mest opptatt av. Så det er en veldig spennende utdanning, og har hatt svært mange søkere i perioder. Men hovedsiktemålet er jo å utdanne studenter som kan drive med drama- og teaterarbeid i grunn- og videregående skole i kultursektoren. Altså med barn, unge og voksne amatører. Så vi utdanner ikke skuespillere eller utøvende kunstnere. Selv om mange studenter har en skuespillerspire i magen. Altså.
Den kulturelle skolesekken er kanskje avtaker av en del av de
veldig,
fra dere?
Veldig. Særlig de som danner små, frivillige teatergrupper. Og fortellerne er jo veldig aktive innenfor den kulturelle skolesekken. Det er jo et tiltak i skolen som har vært veldig positiv og flott, synes jeg da. Mer kultur, desto bedre inn i skolen.
Har drama- og teaterkommunikasjon bidratt med noe innad i høgskolens liv, som på tvers aktiviteter?
Det må jeg si at vi har gjort. Altså åpen dag, hvor vi kjører åpne dager, Har man hatt to til tre forestillinger hvert år, og i det hele tatt forestillingene som studentene lager underveis i de forskjellige studiene, blir jo vist for høyskolens studenter og lærere. Pilestredet studentteater, for eksempel, er jo en aktiv gruppe, og der er flere av våre tidligere studenter med. Nei, de er synlige. Studentene fra Est er synlige i høyskolemiljøet, det vil jeg absolutt si. Selv om vi er et lite fag, da.
Du var her ved sammenslåingen i 1994, og fortell hvordan den omgangen preget estetiske fag og din utdanning.
Den gangen så var jo, Institutt for estetiske fag het Statens lærerskole i Forming, Oslo. De fleste visste jo ikke at det var en liten dramaenhet der. Og med den sammenslåingen så kom Østlandske musikkonservatorium inn i denne avdelingen, som ble hetende da Avdeling for estetiske fag. Riktig nok, og det synes vi var veldig positivt, at man gikk vekk fra dette formingsnavnet på avdelingen. Og vi ble mer synliggjort, men etter en liten stund så trakk jo musikerne seg ut og gikk inn i musikkhøyskolen. Men for oss, der hvor jeg var den gangen, i dette lille dramamiljøet nede på Vestbanen, så var det veldig positivt. At vi følte at vi ble mer synlige. Og da man ga den første prisen for godt læringsmiljø på Høgskolen i Oslo, så var det drama- og teaterkommunikasjonslinje som fikk det. Og jeg mottok den. Det var stort den gangen. Så for å være en liten usynlig gruppe, så var vi en del av Høgskolen i Oslo.
Men dere har vært lokalisert her på Pilestred Park Campus nå siden 94, eller hadde dere lokaler andre steder?
Nei, vi var, man var i Kortadlersgat 33, og drama- og teaterkommunikasjon var på Vestbanen, så flyttet vi drama- og teaterkommunikasjon, praktisk pedagogisk utdanning, vår etter- og videreutdanningsenhet, vår hovedfag var det den gangen. Over til Wergelandsveien 29. Resten forble i Kortadelsgate, og de flyttet over til Pilestredet Park 33 i 2003, tror jeg det var. Og så flyttet vi da, vi som var i Wergelandsveien 29, så flyttet vi videre over til det campuset her i Pilestredet 46, før vi for 2 år siden ble samlet alle sammen i Pilestredet Park 33, og fikk dette nye huset. Pilestredet 32, hvor vi fikk teatersaler. Moderne og flott. Masse lys og lamper og lydanlegg og det hele.
Så dere har vært ganske gjennomførte nomader, men er nå fornøyd med beliggenheten?
Ja da, sånn, men vi ble godt tatt vare på i den nomadetilværelsen også. Altså.
Høres bra. Ja. Si litt ellers om det å komme inn under paraplyen til en sånn stor høyskoleenhet som Høgskolen i Oslo og etter hvert Akershus ble. Var det greit for estetiske fag?
Ja, vi merket vel ikke så store endringer egentlig. Altså, det var jo en god del diskusjon i forkant. Hvor skulle Institutt for estetiske fag plasseres hen? Altså, vi har jo både en kunstfaglig utdanning, og så har vi lærerutdanninger. Altså denne 3-årige faglærerutdanningen i formgiving. Og så har vi jo praktisk-pedagogiske utdanninger i kunst og håndverk og i drama- og teaterkommunikasjon. Så det var jo krefter som ønsket at disse utdanningene skulle flyttes over til LUI, til lærerutdanningen. Men vi var veldig imot det. Fordi vi mente at da ville det sterke fagmiljøet vi hadde bli brutt opp. For altså, det var jo særlig disse, det gjaldt alle lærerne egentlig, at de underviste ikke bare på lærerutdanningen, men de underviste også i kunst og design, eller i den vanlige drama-teaterutdanningen, ikke sant? Så vi fikk man la det kortet dødt, tror jeg, den gangen.
Som følge av protester fra
dere?
Ja,
vi prøvde så godt vi kunne. Så har vi hørt at det har kommet opp igjen litt senere, at man ønsker en flytting, men det har det ikke blitt noe av. Så bortsett fra, og så var det da diskusjon, skulle vi være sammen med journalist, bibliotekar, samfunnsfag og så videre. Og så ble det da til slutt sammen med produktdesign fra Kjeller, som vi har mange likhetspunkter, hva heter det for noe?
Trekk,
takk. med, og så med ingeniørene. Ja. Og så skulle man tro at vi ikke har noe felles med ingeniørene, men det har vi faktisk.
Jeg skulle til å si, var det straffen for å være obsternasi tidligere? Og komme med noen ingeniører jeg har snakket med, de mener at dere, de har da ingen verdens ting med dere å gjøre. Det var en sånn oppsamlingshit som ble bare stappet sammen i et fakultet. Det synes ikke du.
Nei, altså det er jo blitt sagt fra ingeniørene at på dette fakultetet så er alt fra betong til ballett. Og det synes man er litt underlig da. Men altså innovasjon, entreprenørskap, vi har masse felles der. Og på EST så har man vært ganske langt fremme når det gjelder IKT-kompetanse koblet med de estetiske fagene. Og der har vi en klar forbindelse med disse på ingeniør. Slik at jeg synes at det har vært et fruktbart samarbeid i de årene som har vært, snart 4 år. Og vi har lært hverandre å kjenne, og vi har blitt veldig godt tatt vare på av ingeniørene. Den største forandringen synes jeg nok har vært dette at de administrativt tilsatte på EST ikke lenger er instituttleders ansvar, altså at de tilhører fakultetsadministrasjonen.
Men sitter de fortsatt samme sted?
De sitter hos oss, ja, samme
sted. Og gjør
sted,
nesten det samme?
Og gjør det samme. Og de er også tilsatt. Altså hun som var avdelingsdirektør, hun var veldig dyktig på dette å finne søkere eller ansette folk som hadde en kunstfaglig kompetanse i tillegg til estetikken. At de kan være, en er grafiker, en er teaterviter, skjønner du? Slik at det har vært et veldig fruktbart samarbeid. Og slik at det synes vi kanskje er det minst kloke man har gjort i denne sammenslåingen. Det er å legge personalansvaret under fakultets.
Men en del av ressursene som handler om studieadministrasjon blant annet er jo også under fellesadministrasjonen, helt sentralt på høyskolen. Så du mener det er sånn tripp-trapp-tresko her. Først er det dere selv må gjøre helt lokalt, og så er det det fakultetet må ta seg av, og så er det det sentraladministrasjonen må ta seg av, eller fellesadministrasjonen.
Og så er ikke, altså tidligere, før fusjonen, så mener jeg styringslinjene var veldig klare. Altså det var veldig enkelt å forholde seg til hvem man skulle gå til, med hvilke spørsmål og så videre. Der synes jeg det har vært mye rart i disse 3,5 årene. At det er HR-sentralt har møte med HR på institutt-nivå. Dette vet jeg veldig lite om, men jeg bare hører at her skjer det.
Kan det være du som ikke har satt deg godt nok inn i spillereglene?
Det kan det være.
Nei, men det synes jeg hører muligheten for mye skur i systemet hvis det er sånn at det faktisk er 3 etasjer i saksbehandlingstrappa, og at kommunikasjonen mellom de kanskje knirker av og til.
Det virker sånn.
Det er jo kommet veldig mange direktiver og forordninger sentralt fra også, som ikke høyskolen engang skal skylde for, men som jo åpenbart preger både saksbehandling og en haug med rutiner. Ja. Og det synes du er tungent nå, det sånn?
Ja, jeg synes det er tyngre enn det det var før. Altså det ble jo sagt at instituttene skulle være kraftsentrene, ikke sant? Det var jo der ting skulle foregå, både når det gjaldt undervisning og forskning og så videre. Og det virker som om det ikke vi er det kraftsenteret da. Jeg har sagt at jeg trodde vel da jeg sa ja til å bli instituttleder at jeg skulle bli gallionsfigur, men i stedet så ble jeg slave. Altså det er tidligere så var man en dekan, man var studieleder, man var direktør og sammen drev man avdelingen, ikke sant? Nå er direktøren borte. Jeg sitter som instituttleder og med en og en halv studieleder. Og så er det veldig mange av de administrative sakene som man må gå inn i, som direktøren, avdelingsdirektøren tidligere gikk inn i. Slik at...
Så det er fraværet av administrativ kapasitet på instituttnivå du etterlyser?
Ja. Det, ja. Men utover det så er... nå er jeg snart ved veis ende.
Det høres dramatisk ut, men det er jobben din.
Ja. Men HiOA har jo vært et veldig godt arbeidssted i de 23 årene jeg har vært her, altså det synes jeg.
Hva er det du er mest fornøyd med i forbindelse med denne svære velven av en sammenslåing fra dusinvis av høyskoler og inn til en stor, Norges største, midt i byen? Hva er det som er det du er mest fornøyd med av det? Jeg kommer tilbake til hva du er minst fornøyd med.
Nei, altså dette var et vanskelig spørsmål. Hva er jeg mest fornøyd med? Nei, det er vel at vi får lov til å videreutvikle studiene våre. At vi får lov til å drive med undervisning på høyt nivå. At vi får aksept for mange av de ideene og de tiltakene vi fremmer. Det er vel på det, og at det er en generell vennlighet, generell god kommunikasjon, opplever jeg. At kritikk er ikke farlig, bare det gis med, er konstruktiv, og at det gis med kjærlighet. Så det er noe grunnleggende der som jeg har syntes har vært, så må jeg si, det er det beste av det jeg opplever her til daglig. Det er ikke en arbeidsplass du gruer deg til å gå til.
Det høres bra ut. Estetiske fag og disse håndverkspregede fagene har jo også vært utsatt for et jevnt press eller dragning mot en mer akademisk tilnærming, forskningsbasert og med grader, master og doktorgrader og sånne ting. Hvordan har det preget miljøet hos dere? Dere var en tett sammensveiset gruppe som både var håndverkere og lærere. Ja. Og nå er dere også både forskere og akademikere og høyt opp i gradene som ledere. Ja. Det må jo ha preget både miljø og kultur og personene.
Det har det. I tillegg til håndverkere så er det også kunstnere, ikke sant?
Ja.
Det er klart at dette har vært en utfordring, og da kan jeg ta samfunnet for øvrig etterpå, men altså, når det gjelder utdanning, så har jo kravene kommet forskningsbasert undervisning, er jo én ting, og der mener jeg at vi hele tiden har hatt et ganske høyt nivå, men problemet oppstod i det øyeblikket man krevde at man ikke bare skulle formidle. Vi har mange lærere som bruker sin FoU til kunstnerisk og pedagogisk formidling. Det gir jo formidlingspoeng på HiOA, men det er jo helt unikt for HiOA. Det er jo ikke sånn på andre høyskoler og universitet. at de får en uttelling for det kunstneriske arbeidet, men utover det så har man også krevd at de skal begynne å produsere artikler på nivå 1 og 2. Og der er instituttet mitt eksemplarisk, eller har vært eksemplarisk. Altså på kort tid, i løpet av 7-8 år, så har man altså klart å endre praksis, at man skriftliggjør mye mer av det arbeidet man har gjort, og i fjor så nådde jo vi det målet som høyskolen har satt for å kunne bli universitet. Og det er imponerende. Og i tillegg til det så produseres det teaterforestilling for barn, unge og voksne. Det lages utstillinger. Slik at aktiviteten er veldig stor. Så kan du si at vi utdanner pedagoger som skal ut i samfunnet. Og det vi har sett etter at disse PISA-undersøkelsene og de andre europeiske undersøkelsene kom, hvor man fokuserer kun på basisfagene, altså norsk, matte, lese og skrive, også IKT-kompetanse, så har de estetiske fagene blitt svekket i grunnskolen, og også til dels i videregående skole. Og så vet vi at, og dette er det forsket masse på, altså, at får du god undervisning i de praktiske og estetiske fagene, så har det en synergieffekt til det å lære matte, for eksempel, eller til å lese og skrive. Og vi er jo veldig aktive nå i forhold til Ludvigsen-utvalget, som ser på fag- og timefordeling i norsk grunnskole. Og vi er veldig aktive i forhold til frafallet på videregående skole, ikke sant? Hvor man har teoretisert altså fagene så mye at det er gutta boys faller fra, ikke sant? Slutter. Så dere tilbake til hammeren og... Ja. Ja.
Dere som jobber med kommunikasjon i ulike former, kunne jo bruke den også ut mot både samfunn og myndigheter til å prøve å klippe ut i pappbokstaver for dem dette med det forskningsbaserte omkring effekten av estetiske fag i skolen.
Ja, men det har vi gjort i det. Altså, jeg synes jeg har holdt på med dette siden 73, ja. Og jeg har jo selv vært lærer i 20 år.
Ute i videregående før, ja?
Mm. Nei, ikke videregående, på Ila skole i Oslo, okay. Ja. På ungdomstrinnet, og okay. Hvor vi den gangen hadde for eksempel obligatorisk drama fra 1. til 9. klasse. Vi hadde kunst og håndverk utover det som mønsterplanen forlangte. Vi hadde fokus på musikk, dans og så videre. Det går an hvis rektor vil, og du får en lykkeligere elevflokk som opplever at de mestrer ting. Og dette med kommunikasjon og stå foran en forsamling, at hele samfunnet etterlyser jo kreativitet. Så dette for meg så blir det, jeg skjønner ikke at det går an å lage en lærerutdanning som man har lavet nå, med hvor det ikke finnes et estetisk fag som er obligatorisk. Slik at lærerstudenter kan gå ut og undervise i 1. til 7. eller fra 7. til 10. klasse uten å ha noe estetiske fag som ballast.
Du sa nettopp det går an hvis rektor vil. Nå var det på Ila skole, men, ja. Men hvordan er det her på høyskolen? Og akkurat det du påpeker nå, altså rektor på høyskolen er også rektor for både lærerne og estetiske fag. Kunne det hende at noen burde si til lærerne at de nå får de få med seg litt mer estetiske fag inn i sin utdanning også?
Ja, det er det vi prøver da. Ja. Jeg synes jeg har prøvd dette siden 73 omtrent.
Er det ingen gjenklang for det? Verken hos ledelsen på høyskolen eller på lærerutdanningen?
Det skal jeg ikke påstå at det ikke er. Men at vi prøver hele tiden å påpeke at dette er viktig i de forene vi når frem. Men om man lytter, det er vel, altså det er jo problematisk. Jeg skjønner jo at det er problematisk ved at man skårer dårlig på disse forskjellige prøvene i PISA og andre prøver i Europa, men altså dette å ikke ta inn over seg at dette har en verdi, at vi har tid til det, og at man går rundt og innbiller seg at unger lærer faktakunnskap i hvert minutt i løpet av skoletid, dette er tøys. Jeg vet hvor mye de konsentrerer seg topp i løpet av en time.
Du kjenner sikkert Simon Malkenes og boka hans bak fasaden i Oslo-skolen.
Ja.
Han kjemper jo også en kamp mot denne myten at PISA skulle være noe målestokk for hva som er fornuftig å gjøre i skoleverket.
Ikke sant?
Finnene blir jo fremhevet som de som har gjort det veldig bra.
Ja.
Og hemmeligheten deres er at de ikke gjorde det noen store endringer med skolen slik den opprinnelig var, slik vi også hadde den på, for 30 år siden.
Ja.
Det er litt pussy, men du har jo et poeng med å hive deg i gang med sånne krefter kanskje for å få til det du vil med dramatiske fag i skolen.
Ja.
Men du, vi må tilbake igjen til, din lederfunksjon på instituttet til slutt i dette intervjuet. Du møter andre instituttledere, og hva er det dere sliter med mest på deres nivå i forhold til den store, store høyskolen som er, omgir dere her?
Oi. Hva er det vi sliter med? Vi sliter ikke så veldig mye.
Du sa du var slavisk da.
Ja, ja.
Hvem sitter med pisken?
Nei, men det er veldig mye å, det er veldig mye å gjøre. Det er det.
Ja.
Du skal være frisk, og du skal være interessert i det du gjør, og du skal kunne stå på hele tiden, og det nytter ikke å tro at dette er fra 9-4 jobb, for det er det ikke. Det er mye du skal forholde deg til i løpet av en arbeidsdag. Men jeg vet ikke, altså vi har jo, hva vi har slitt med. Instituttlederne er vel det mange institutter, men det har ikke vært mitt problem. Det er at de har hatt, på mitt fakultet, da, at de ikke har hatt studieledere. Det er bare jeg og en til som hadde en halv stilling. Det har vært problematisk på grunn av arbeidspresset.
Mm.
Men
men dette arbeidspresset, er det blitt mer arbeidspress nå etter at dere kom inn i høyskolen? Altså det er i hvert fall en gammel myte at kunstnere og kunstfagfolk og byråkrati, det er liksom to begreper som ikke matcher sånn man forestiller seg det. Er det noe i det? Er det sånn at det har blitt for mange spilleregler i tillegg til den løpende fagadministrasjonen?
Ja, jeg tror det er en myte når det gjelder kunstnere. Enkelte kunstnere er, som du tydeligvis har et bilde av det, men så har du også de som er veldig skikkelig, veldig ordentlig, veldig konkrete, jobber strukturert og så videre. Så det er ikke noe sånn, vi går ikke i en blå sokk og i en rød sokk i skoene og virrer rundt og lever inni vår lille kunstfaglige boble. Det er ikke sånn virkeligheten er, altså. Nei.
Det høres betryggende ut. Vet du hva? Tiden har rent helt fra oss. Dette var mange spennende slalomturer vi tok innom både fag og høyskole her.
Ja.
Men tusen takk for at du kom i studio, Åshild Wetthall.